Jos ajatellaan aluksi sellaista kuvitteellista tilannetta, jossa elämänsä köyhänä ja synkän ja apean näköisenä elänyt ihminen saakin yllättäen tietää voittaneensa tai perinneensä valtavan omaisuuden, ehkä miljoonan tai muutaman sellaisen. Mitä arvelisitte, onko hän sen tiedon saatuaan yhtään iloisempi tai onnellisempi? Itse uskoisin, että hän tulee siitä sen verran iloiseksi, että ei voi pitää ilonsa aihetta salassa, eikä voi jatkaa elämänsä entisellä tavalla synkän näköisenä. Tässä kohden pyydän kuitenkin unohtamaan ne maallisen rikkauden ongelmat, kuten suuresta omaisuudesta syntyvän vastuun ja synnin houkutukset, jotka pilaavat usein äkkirikastuneen on elämän ilon. Minä varsinkin, kuten monet meistä, näyttävät useimmiten siltä, kuin olisimme rutiköyhiä. Emmekä näytä lainkaan siltä, miltä meidän pitäisi näyttää. Pelkäämmekö me, että meitä pidetään vähän omituisina, jos ilman näkyvää aihetta esiinnymme onnellisina tai iloisina? Näin ehkä ainakin itse koen. Tai ehkä noudatamme sitä kansamme kulttuurista nousevaa sanontaa, kel onni on se onnen kätkeköön. Jumala kuitenkin haluaisi, että taivaallinen ilo voisi loistaa hänen pelastamiltaan ihmisiltä, ja että elämämme voisi muutenkin todistaa uskostamme Jumalaan ja Herramme Jeesukseen. Jos me todellakin voisimme sisäistää iankaikkisen evankeliumin kohdallamme ja ymmärtää, että olemme Jeesukseen uskovina jo nyt ikuisen taivaallisen kuningaskunnan rajattoman rikkaita prinssejä ja prinsessoja, niin tällaisen todellisuuden vahvasti sisäistänyt tuskin voisi piilottaa onneaan ja iloaan. Tai se voisi olla ainakin vaikeata pitää piilossa. Käsitämmekö todella eräitä Raamatun kohtia, jotka paljastavat, että me olemme jo nyt rajattoman suuren perinnön omistajia, kun olemme ottaneet Jeesuksen uskon kautta herraksemme ja vapahtajaksemme? Jeesuksen, joka on sovittanut jo noin 2000 vuotta sitten meidän syntimme Golgatan ristillä. Emmekö jaksa ottaa vakavasti tuota valtavaa uutista esimerkiksi siksi, että siitä on jo niin pitkä aika? Jumalalle kuitenkin tuo 2000 vuotta on kuin pari päivää sitten, toissapäivänä. Vaikka samalla Jumala pitää joka sekunti meistä, jokaisesta huolta, pitää meidän elämämme yllä. Meidän on aina välillä hyvä muistaa Jumalan valtasuuruus. Hänen, joka on luonut meidät ja meidän asuttavaksemme tämän valtavan suuren planeetan. Samoin kuin hän on luonut miljardeja aurinkoja, jotka ovat miljoona tai useampia miljoonia kertoja meidän maaplaneettamme suurempia taivaankappaleita. Puhumattakaan hänen luomistaan galaksista kautta rajattoman avaruuden, jotka koostuvat miljardeista aurinkokunnista jokainen. Hän totisesti on Jumala, jolle kaikki on aivan mahdollista kirjaimellisesti. Siksi meidän on syytä tutkia muutamia vahvoja todistuksia ja lupauksia koskien pelastuksemme varmuutta. Näitä todistuksia löydämme monia Jumalan sanasta, ja erityisesti Uudesta testamentista. Me voimme ensinnäkin luottaa siihen, että minkä kaikkivaltias Jumala on ilmaissut pyhässä sanassaan palvelijoittensa kautta. Se on täysin varmaa ja luotettavaa informaatiota. Apostoli Paavali on sanonut, meidät on pelastettu, se on varma toivomme. Roomalais 8.24. On huomattava, että Paavali esittää tämän pelastuksemme varmana toivona menneessä aikamuodossa. Ei niin, että meidät pelastetaan, vaan meidät on jo pelastettu. Niin ikään Paavali on välittänyt meille roomalaiskirjan 5. luvun alussa seuraavan voimakkaan lausunnon. Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. Ja seuraavaksi voimme lukea Paavalin kirjeestä Efesolaisille, Efesolais 2, toinen luku ja 4 ja 5 jakeet. Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas, ja hän rakasti meitä niin suuresti, että hän teki meidät rikkomustemme tähden kuolleet eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta teidät on pelastettu. Ja tässä taas ei sanota, että armosta teidät pelastetaan, vaan armosta teidät on jo pelastettu. Saman Efesolaiskirjan 2. luvun jakeissa 8-9 on vielä saman asian toistoa seuraavasti. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Pelastuksemme perustuu näiden jakeiden mukaan Jumalan laupeuteen, rakkauteen ja armoon. Ja Jumala on jopa antanut meille uskon, joka sekin on hänen lahjansa meille. Ja edelleen Paavali todistaa, henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä. Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. Roomalaiskirja 8, 16 ja 17. Ajatelkaa, minkä valtavan jumalallisen ja taivaallisen perinnön omistajiksi olemme tulleet, kun olemme valinneet uskoa Jeesukseen. Tai olemme siis ottaneet Jumalalta vastaan sen uskon lahjan. Ensinnäkin siitä on seurauksena meille elämä, joka ei pääty koskaan. Sellaisesta mahdollisuudesta moni ateisti olisi valmis maksamaan vaikka monia miljoonia, mikäli se vain olisi mahdollista ilman uskoa Jeesukseen, mutta se kun ei ole mahdollista. Ilman Jeesusta. Uskon kautta saatavan ikuisen elämän lisäksi tuohon pelastuksen perintöön kuuluu kaikki se, mikä sisältyy taivaallisen isämme valtakuntaan. Eli täysin käsittämätön määrä kaikenlaisia siunattuja asioita, satumaisia mahdollisuuksia kokea ja tutkia kaikenlaista, tutustua Jumalan luomiin lukemattomiin maailmoihin ja avaruuden sekä luonnon järjestelmiin ja niin edelleen. ja ennen kaikkea tutustua Jumalaan ja Herraan Jeesukseen Kristukseen. Ystäviimme ja sukulaisimme, enkeleihin ja niin edelleen. Sisar Ellen White pääsi kerran näkytilassa tutustumaan Jumalan taivaaseen. Ja oltuaan siellä vain vähän aikaa, jolloin oli aika palata tänne alas takaisin. Hän ei millään olisi halunnut palata, sillä hänestä maailma oli monin tavoin hyvin synkkä paikka Jumalan taivaaseen verrattuna. Tähän voimme liittää sen Jumalan sanan todistuksen, jonka löydämme ensimmäisestä korintolaiskirjeen toisen luvun jakeesta 9 ja 10. Me julistamme niin kuin on kirjoitettu, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Tämän lausunnon voimme ymmärtää kuvaavan sitä taivaan ihmeellisyyttä ja ihanuutta, josta pääsemme kerran osallisiksi yksin Jeesuksen ansioissa. Tosin nämä jakeet voidaan ymmärtää myös, tai niin on ainakin esitetty, että ne voivat myöskin kuvata jumaluudesta ihmiseksi tullutta Jeesusta Kristusta, jonka tuleminen inkarnaation kautta messiaaksi ja pelastajaksemme oli jotakin täysin käsittämätöntä ihmisille. Ja tätä aihetta me saamme näinä päivinä muistella ja tutkia. Ja tämän jumalallisen Messian tuloon liittyen Paavali toteaa, mitä voimme tästä päätellä? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Kun hän ei säästänyt oman poikaansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi poikansa mukana meille kaikkia muutakin? Roomalaiskirja 8.3.1 ja 3.2. Tuosta roomalaiskirjan kohdasta paljastuu se, että Jumala on valmis lahjoittamaan meille aivan kaiken. Tämän kaiken menetämme vain, jos teemme niin tyhmästi, että hylkäämme Jumalan ja Herramme Jeesuksen ja uskon häneen ja siten liitymme sieluviollisen puolelle. Mutta kuka nyt tekisi näin mielettömän valinnan? Näitä pelastuksen toivomme valtavia näkymiä meidän on hyvä entistä syvemmin tutkia ja omaksua kohdallemme. Niistä paljastuu se Jumalan täydellinen rakkaus, joka sai hänet uhraamaan jopa oman rakkaan poikansa meidän ihmisten pelastamiseksi. Samoin niistä näkymistä paljastuu se vapahtajamme Jeesuksen täydellinen rakkaus, joka sai hänet uhraamaan itsensä antautuen raakaan ruoskintaan ja lopulta hirvittävään kuolemaan ristinpuuhun naulattuna. Emme voi myöskään unohtaa jumaluuden kolmannen persoonan Pyhän Hengen täydellistä rakkautta, sillä Jeesuksen uhrikuoleman on täytynyt olla hänelle äärettömän tuskallista kokea. Pyhä Henki sitten kolmantena päivänä herättikin Jeesuksen kuolesta, ja tämä sinetöi täysin varmaksi Kristuksen pelastavan uhrin jokaisen kohdalle, joka ottaa uskossa tämän uhrin vastaan. Uskonkin, että juuri Jeesuksen rakastavan elämän ja näiden suurten pelastuksemme liittyvien asioiden ja lupausten tutkiminen voi parhaiten motivoida meitä Jeesuksen kaltaiseen elämään, joka vaikuttaa meissä Pyhän Hengen kautta tahtomisessa ja tekemisessä, jossa lähimmäisen rakastaminen liittyy rakkauteen Jumalaa ja Herraa Jeesusta kohtaan, ja jossa valintoja ja hyviä tekoja tehdään ainoastaan valtavasta kiitollisuudesta Jumalaa kohtaan, siksi että meidät on jo uskon kautta Jeesukseen pelastettu ja siten siirretty Isän Jumalan rajattomaan sekä ikuiseen perillisyyteen. Emme silloin enää edes kuvittele tekevämme hyviä tekoja pelastuaksemme, mikä olisikin itse asiassa Jeesuksen ristin uhrin halveksimista ja pilkkaamista, vaan ainoastaan kiitollisuudesta Jeesusta kohtaan. Rukoilkaamme, että Pyhä Henki saisi avata meille entistä elävämmin sen ihmeellisen tulevan elämämme tulevaisuuden taivaan kirkkauden täydellisyydessä, jonka perillisiä me totisesti olemme uskossa Herramme Jeesukseen Kristukseen. Aamen.